Радио К2 от мястото на събитието. Вие слушате конференция на тема Румънският опит, антикорупционни институции и мерки от 16 март.
Уважаема госпожо Йовеши, ваше превъзходителство, скъпи гости, драги колеги, бих искал да благодаря на нашата гостенка от Румъния, че прие поканата ми да дойде в София и да участва в днешна конференция на тема Румънският опит, антикорупционни институции и мерки. Много се радвам, че това събитие се случва поради простата причина, че България и Румъния рядко имат съвместни мероприятия, независимо от това за каква област става дума. Ще дам един много показателен пример за това как в далечната 2009 година, по време на газовата криза, породила се от конфликта между Русия и Украина, тогавашният български президент Георги Първанов се обърна за помощ към своя румънски колега. Траян Басеско откликна на съседската молба и веднага обеща да ни помогне, за да не студуваме в онази мръзовита зима. Единственият проблем бе, че и двамата президенти нямаха представа, че между Румъния и България не съществува газова връзка. Струва ми се, че тази случка много показателно и сполучливо илюстрира интензивността на контактите между двете съседски страни. Като че ли напук, това го казвам в кръга на шегата, още след присъединяването ни към Европейския съюз, Европейската комисия избра за напред да оценява напредъка по механизма за сътрудничество и подкрепа и на двете страни паралелно. А затова през последните 10 години името на Румъния се произнасяше винаги в съчетание с България и обратното. Двете страни често бяха обект на сравнение. И ако в началото България искаше да бъде отдалена от Румъния, като по-напреднала, то 10 години по-късно местата ни се размениха. Как Румъния успя да ни изпревари? Една новина от преди година дава до голяма степен отговор на този въпрос. Български граничен полицай е осъден на 2 години условно и 2000 лева глоба за подкуп. Особеното в случая е, че той е бил арестуван след специализирана акция на румънските разследващи органи. Казусът е следният. Българският полицай Мариан Шопов е задържан по време на специализирана операция на румънците на 26 юни 2011 година. Използвайки служител под прикритие, те са документирали с видеозаписи как българинът си иска подкуп в зоната на контролно-пропускателен пункт Вама Веке на румънското-българската граница при Доранкулак. Румънски полицай под прикритие се представил като шофьор на автомобил, който иска да влезе в България. Първо служител на румънската гранична полиция установил, че шофьорът няма пълномощност за автомобила, както и че колата е с изтекал срок на годишния технически преглед. Самите документи на шофьора под прикритие приел българският граничен полицай Шопов, който дал да се разбере, че очаква нещо в замяна заради проблема. Румънският полицай първо дал на колегата 50 евро, но от жестовете на българина се разбрало, че парите не са достатъчни. Румънецът дал още 20 евро. Румънските власти моментално провели операция по задържане на българският полицай. Шопо хвърлил на земята двете банкноти, които предварително били описани по идентификационни номера. Свидетел на задържането станал и турски гражданин, който заявил, че малко преди това Шопов му поискал пари на румънски език. Свидетелят обяснил, че е платил с две банкноти по 10 лева, тъй като нямал евро. Банкнотите били намерени в джоба на българския граничен полицай. Първоначално Шопов е оправдан от Добричкият окръжен съд. На първа инстанция магистратите са сметнали, че обвинението за подкуп заради двете банкноти по 10 лева е недоказано. По втория случай магистратите се произнесли, че е налице провокация към подкуп и липса на доказателства. Прокуратурата в Добрича протестирала пред Варненският апелативен съд, който е отменил оправдателната присъда и е осъдил Шопов на 2 години лишаване от свобода с изпитателен срок от 4 години, както и глоба в размер на 2000 лева. По касационната жалба на защитника на подсъдимия, ВКС оставя в сила решението на Варненския апелативен съд. Какво се случва с съучастника на българския граничен полицай? Румънският му колега на контролно-посватален пункт Вама Веке, на първа инстанция окръжен съд Констанца го осъжда на 3 години лишаване от свобода ефективно и 2 години забрана за вземане на публична длъжност за извършване на престъплението вземане на подкуп. Апелативен съд Констанца спира изпълнението на присъдата от 3 години лишаване от свобода за срок от 7 години, който срок представлява изпитателен срок. По време на този срок румънският гражданин трябва да се подчини на следните надзорни мерки. Първо, да се явява на датите, определени от съответната служба в Констанца. Второ, да уведомява предварително за всяка промяна в своето местожителство, местопребиваване или на жилището и за всяко пътуване над 8 дни, както и връщането. Трето, да уведомява и да обосновава промяната на работното си място. И четвърто, да съобщава всяка информация, с която биха могли да се контролират средствата му на съществуване. Върховният касационен съд на Румъния потвърждава присъдата, постановена от втората инстанция. Следващият въпрос е кога е осъден румънският гражданин и колко време продължава досъдебната и съдебната фаза на същият казус у нас. Престъплението вече, както казах, е извършено на 26.06.2011 година. Румънският гражданин е осъден на 7 февруари 2013 година на първа инстанция. А Мариан Шопов е оправдан на 6.11.2015 година на първа инстанция, т.е. почти 3 години по-късно. На 9 януари 2014 година се произнася втората инстанция в Румъния. А у нас това се случва на 14 март 2016 година, т.е. след 2 години и 2 месеца. Окончателните съдебни актове са произнесени в Румъния на 29 октомври 2014 година, а актът на ВКС е постановен на 27.06.2016 година или година и 8 месеца по-късно. Сега се направят извода за продължителността на досъдебната и съдебната фаза на наказателния процес в двете страни. Очевидно е, че в Румъния бе създаден, успя да заработи и за сега оцеля един основателно и относително ефективен инструмент за борба срещу корупцията и за употребите с власт, който се състои от система от институции, достатъчно независими от политическата конюнктура. Само преди месец станахме свидетели на протестите в Румъния, което показва, че този модел не е необратим. Активната част от румънското гражданско общество излезе да протестира, тъй като имаше какво да защитава. Не по-малко поводи за протести създава и българската действителност в тази сфера. Дори преди седмица колумнистът, журналистът на вестник Сега Александър Александров напълно справедливо констатира, че последните години са белязани от странна съдебна благотворителност при определяне на наказанията за тежки деяния. Според господин Александров, тази фактическа, но не обявена наказателна амнистия става все по-опасна. Не ми се иска да припомням, че след 10 годишен съдебен спор вчера приключи с оправдателни присъди и сагата Софийски имоти. Да, у нас съществува една съдебна благотворителност и доказателство за това са също така и ограниченият брой дела за корупция по високите етажи на властта, завършили с осъдителни присъди. Това е пасаж от последния доклад на Европейската комисия, по механизма за сътрудничество и подкрепа. Нещо повече. Експертите на комисията установяват, че обичайно делата за корупция по високите етажи на властта рядко завършват успешно с осъдителни присъди. Наказателното производство продължава да създава сериозни проблеми за ефективно наказателно преследване по сложни дела, свързани с корупция по високите етажи на властта и тежка организирана престъпност. През годините някои от тези проблеми бяха решени по законодателен път, но независимо от това, формализмът на наказателното производство продължава да бъде предизвикателство за българската правосъдна система, констатират още европейските експерти. От друга страна, според Европейската комисия, липсата на разграничение между функциите на прокуратурата, която играе основна роля в наказателното производство, и тези на изпълнителната власт, често засилват съмненията за неправомерно влияние, тъй като тя играе роля и върху контрола върху администрацията. И докато тези констатации в нашите доклади непрекъснато се повтаряха, то прокурорите в Румъния продължаваха да преследват корупцията по високите етажи, а икономиката на страната изпреварваше българската. А затова пък хората, които вземат решенията от нас в България, бяха заети да убеждават обществото, че това в Румъния не било истинска борба срещу корупцията, а е по-скоро лов на вещици, и не се умориха да повтарят как в България всичко било много по-напреднало. Въпреки това, обикновеният български гражданин все още възприема Румъния като модел за подражание. Защото икономическият растеж на нашата северна съседка е по-висок. Доходите също, а безработицата е по-ниска. Политически фигури там наистина влизат в затвора. А в България, да си кажем истината, най-шумните случаи задължително приключват с оправдателни присъди. Затова и днес поканих госпожа Кьовеши като ръководител на институцията ДНА, която играе съществена роля за успехите в борбата с корупцията в нашата съседка, а за да сподели с наш своят опит. И в тази връзка пожелавам на всички участници в днешната конференция да намерят своят отговор защо в Румъния може, а в България не. Нека всеки от нас сам да прецени в какво се състоят разликите между румънската и българската действителност и да направи своя избор дали си струва да реципираме нещо от румънският опит или да оставим съществуващият от нас модел да се развива безгрижно. Накрая ще отбележа само, че аз, за разлика от госпожа Кьовеши, нямам днес за цели си българският Клаус Йоханис, което е видно от присъстващите в залата, но затова пък силно вярвам, че успеем ли като общество да си изясним и дефинираме нашата цел, то тогава ще се намерят и достатъчно хора, изпълнени с непримиримост към случващото се, с които заедно да постигнем тази цел. Благодаря ви! Предоставям думата на госпожа Кьовеши.
Не за първи път съм в България. България, но за първи път идвам служебно в качеството ми на прокурор. Била съм преди сборни срещи, които съм участвала. Тогава не спечелихме турнирите, но това беше едно приятно пътуване. Разбира се, добре, както беше много преди да си среща, т.е. много отдавна беше отправена, но моята ангажираност не ми даваше възможност да дойда по-рано. За мен е удоволствие да ви представя какво се случи в Румъния по отношение на борбата с корупцията. Тъй като аз съм шеф на тази дирекция за борба с корупцията. Ефективни, това се върва, че ви трябва да прецените, не аз. Не и след това, за това какво се случило с борбата с корупцията. Аз съм съм заемала ръководни длъжности на най-високо ниво в продължение на 6 години. Бях главен прокурор на Румъния, като на мое подчинение беше и Националната дирекция за борба с корупция. Но преди да бъда на тези постове, аз работих в една структура, която беше се бореше с организираната престъпност. Следователно, моето представяне ще се отнесе за това какво се е случило през последните 10 години. Това е период, който съвпада с периода, в който аз бях и генерален главен прокурор и шеф на дирекцията. Тъй като Румъния често се е проследявана и госпожата благодари за превода. Той съвпада, този 10 годишен период съвпада с моите ръководни постове. Що се отнася до 2006 година, бих искала да кажа, че от перспективата на борбата с корупцията, преди 10-15 години в Румъния мога да кажа, че не се случваше нищо съществено. Имаше много малко дела, които визираха наистина корупцията на високо равнище. Те преди всичко се отнасяха до учители, до лекари, които са взимали подкупи. Много рядко се случваше, например, един кмет да го хвана, че е взел подкуп. И фактически, след като се създаде вече нашата институция, нещата сякаш се промениха. Да видим какво се случва. През 2006 година лицата, които са били обвинени, са 360 през 2006 година. Фактически нашата дирекция е дала подсъдна на 2000 души. През 2016 година 900 са били, а сега са над 1273 миналата година. И защото в Румъния законът, с който е създадена дирекцията за борба с корупцията, в края на всеки февруари, всяка година, ние публикуваме нашите резултати и фактически нашите резултати са видими за цялото общество. Но т.е. така или иначе тези данни стават публични и лицата, всички ги интересуваше, кои са лицата, които са изправени пред съда. Явно през 2006 година нямаше хора с отговорни длъжности, дори не са били разследвани. Вече миналата година техния брой е малко по-голям. Виждате колко са били изправени пред съда за корупционни деяния. Трима министри, шестима сенатори, 11 депутати, 16 магистрати, 47 кметове. И това, което е интересно, аз 400 души, които са на ръководни длъжности в държавни институции.
Това не знае
дали е достатъчен критерий за ефективност. Това смисля, че критерият за ефективност на една структура или на една прокуратура, това е броят на окончателни решения взети, т.е. на влезли в сила присъди. Ето какво се случва с тези дела.
Номерът персоанелор, care erau, броят на хората, които са осъдени през 2006-2010, преди 6 години, е доста нисък. Докато миналата година с окончателна осъдителна присъда са повече от 800 души. Освен това имаме още 600 осъдени лица, за които обаче присъдата не е окончателна. Затова в тази бройка, която виждате на екрана, са само окончателните присъди. Тези, които са осъдени окончателно, има един министър, двама сенатори, 8 депутати, един евродепутат, 9 съдии, 9 кметове и 32 директори в обществени институции. Останалите случаи все още се разглеждат от съда. Ако можем да говорим за степента на успех, повече от 90% от случаите на ДНА, на антикорупционната агенция, получават окончателни осъдителни присъди. Останалият процент от 10% е под средния за Европа. И от наша гледна точка се опитваме всяка година да подобряваме своята дейност и да намалим този процент. От друга страна, този по-нисък процент на оправдателни присъди показва здравето и здравословното състояние на съдебната система, т.е. че съществува един съдебен контрол, който обхваща всички дела на ДНА. Вчера имахме разговори в Върховния касационен съд с много съдии, които са от специализираните съдилища. Обсъждахме и делата, които се връщат, и така мога да ви кажа, че миналата година в ДНА са ни върнати само 4 случая от страна на съдиите. Това все пак показва едно високо качество на актовете за обвинение. Тъй като нашата агенция се занимава с корупция на високо равнище, е важно да покажем и качеството на самите разследвани лица. Тук съм приготвила кратко представяне на молбите за премахване на имунитета. В Румъния имаме два типа имунитет. На първо място това са министрите, имунитета, който те имат. Смятам, че това е нещо уникално в Европа. Министрите в Румъния имат доживотен имунитет за деяния, извършени по време на техния мандат. Тоест, дори вече да не си министър, но си извършил корупционно деяние по време на своя мандат, не можеш да бъдеш разследван, ако предварително прокурорът не е поискал премахване на този имунитет. В случая, в който министърът същевременно е и член на парламента, тази молба трябва да бъде отправена към парламента. Ако министърът не е член на парламента, тогава молбата се отправя към президента на Румъния. Втория вид имунитет в Румъния е имунитета, който имат сенаторите и депутатите от двукамерния парламент, които не могат да бъдат задържани, арестувани или да подлежат на обиск без предварително разрешение. Вижте, че миналата година имаме 6 молби за 5 депутати и един сенатор и 11 молби за министри и бивши министри. Процентът на успешност е около 50 и ще ми бъде много трудно да ви обясня защо. Тъй като в Румъния отказа за премахване на имунитета не трябва да бъде, не се налага да е обоснован. Практически погледнато, с гласуването на парламента, това е един политически вот, който блокира правосъдието. Или иначе казано, депутатите не са задължени да обосноват своето решение. В случая с министрите, отказа за приемане на тази молба за премахване на молбата се равнопоставя с невъзможност за продължаване на разследването. В случая с депутатите и сенаторите, ние не можем да отидем при съдиите с предложение за превентивен арест, а делото не може да продължи да бъде разглеждано. В този случай говорим за едно нееднакво прилагане на закона. Тоест, ние не можем да говорим за принципност на закона към за еднаквост, при положение, че имаме такива случаи и ситуации, в които граждани, които могат да се възползват от вота на парламента. Друг критерий за ефикасността на работата на прокурорите е възстановяването на щетата, която е нанесена. Четох изследване в европейско изследване, според което обвинените лица предпочитат да отидат в затвора, отколкото да им се конфискуват имотите. В рамките на нашата дирекция и по-късно ще кажа, имаме специализирана институция, която е създадена именно с тази цел да установи кои са имуществата, кои са благата, които могат да бъдат отнети. Ние винаги си дублираме наказателното разследване с финансово разследване и по тази причина през миналата година стойността на отнетите имущества са повече от половин милиард евро, т.е. 667 милиона евро. Това са пари, които ще бъдат включени в бюджета на държавата след окончателна осъдителна присъда. И бих искал да кажа, че ние всъщност работим за печалба. Бюджетът на нашата дирекция е около 40 милиона евро, докато нашия принос към бюджета е повече от 660 милиона евро. Миналата година запорираните имоти са повече от 50 милиона евро. В разследванията години съм забелязала, че подсъдимите, които разследваме, са подсъдими, които са добре образовани и честно и често имат и доста добро материално състояние, което им предоставя възможността да се възползват от услугите на консултанти, на които да заплащат, да се възползват от хора, които да им помагат в криенето на предмета на престъплението, придобит чрез корупция. И така, и ние, магистратите, се адаптираме към промените по същия начин, и обвиняемите се адаптират към нововъведенията. В последните години забелязвам тенденция на някои от подсъдимите в Румъния, които си изместват собствеността в чужбина. Затова нашите разследвания трябва да следват и посоката на парите, и посоката на имуществото. Това е единствено възможно с международно сътрудничество. Предполагам, че в България е същата ситуация. Ние заедно сме в мрежата за, в Европейската мрежа за антикорупционни институции и съм прибавила два имота за възбрана на и конфискуване на два имота, които са придобити в чужбина. Може да видите, че два терена са конфискувани в Франция за 3,5 милиона евро и два имота в два недвижими имота в Испания на стойност 500 хиляди евро. Нито един посъдим не може да си позволи да се чувства спокоен, когато нанася вреда на държавата и крие пари. Сега най-въпросът, който трябва да отговорим е как успяхме да постигнем тези резултати. Това, което направи Румъния, за да постигне резултатите, и смятам, че е важно да кажем, че представеното до сега не е просто резултат на усилията на нашата антикорупционна дирекция. Аз вярвам, че това е резултат на цялата румънска общественост. В нашите разследвания ние получаваме подкрепа от други институции. Съдиите от съждат нашите случаи. Министърът на финансите също е разпоредил окончателни заповеди. И законодателната, законотворческата власт е създала закони, с които ние да можем да си вършим работата. Има много неправителствени организации, които подкрепят съдебната система. И не на последно място това са гражданите, които благодарение на своите усилия подкрепят промените в Румъния в последно време. От моята гледна точка на прокурор смятам, че има четири важни елемента, които са изключително важни, за да може да се преобрази борбата с корупцията в Румъния. Убедена съм, че присъствието ми на среща между съдия и прокурор, срещи, към които обикновено подхождаме с предпазливост, не съм сигурна дали всички са съгласни, но смятам, че е важно да имаме диалог и да се опитаме да намерим заедно най-добрите решения. Както казах, че има четири условия, които от моя гледна точка са много важни. Първото е независимост на съдебната система. Освен това, трябва да има специализирана структура, трябва да има закони, които да дадат инструменти на прокурорите, ефикасни инструменти. И не на последно място, трябва да има управленски и административни мерки, които да осигурят ефикасността на институцията. Освен тези важни условия, мисля, че същевременно трябва да има и професионален подход, който да е изпълнен с професионализъм и достоинство. И най-важното е хората, които прилагат антикорупционните закони и които работят в тези структури, да бъдат професионалисти, да бъдат достойни, да бъдат отдадени и не на последно място смели. Ще започна с първата предпоставка и това е независимостта на съдебната система. От моя гледна точка смятам, че това е важно условие Румъния да преобрази хода на събитията. Не само по отношение на борбата с корупцията, а и по отношение на престъпността като цяло.
Прокурорите и съдиите трябва да са независими в дейността си. Когато започваш едно разследване против един министър, против депутат, държавен секретар и да не съществува нито едно лице от висок пост, което да ви каже, да ти каже как да действаш. Тук трябва да приключиш делото. Тук не трябва да образуваш дело тогава. Ти не можеш да си упражняваш професията. В Румъния прокурорите са независимо в дейността си. Аз като главен прокурор на ДНА не мога да реша как трябва да реши един прокурор едно дело, дали трябва да приключи, да му кажа как да приключи разследването и как той да си върши разследването или наблюдението на дадено дело. От законова гледна точка, ако документите, които един прокурор е изготвил, само това е критерия. Но разбира се, това се отнася и за министъра на правосъдието, и за главния прокурор, и за министрите, или за министър-председателя, и дори за председателя на Румъния. Много важно е да се каже, че цялата тази независимост трябва да е свързана и с отговорност. Ние сме, разбира се, независими, но това не означава, че ние можем да правим всичко, каквото искаме по време на нашата дейност, така както нас ни се иска. Винаги дейността на прокурорите е двойно контролирана. В смисъл, преди всичко, от гледна точка на актовете, които издават, и има така наречения съдебен контрол. И всичко, което ние извършваме в дейността си, начина по който прилагаме доказателствата, всичко това се следи и от съдиите. След това, начина по който ние извършваме разследването, ние сме проверявани от така наречената съдебна инспекция, която е под контрол на Висшия съвет на магистратите. От наша гледна точка е особено важен да съществува една специализирана структура. И аз обаче съм убедена, че има и различни мнения от моето. Но ние, когато излизаме с мнение, го аргументираме. Мисля, че особено важно мнението, че трябва да има една специализирана структура. Първо, защото прокурорите трябва да се специализират. Но с когато един прокурор разследва и път и кражби, това е изключително трудно да се специализира в определена област. Затова специализацията на прокурорите за нас е нещо изключително важно. Дори и в рамките на дирекцията за борба с корупцията имаме прокурори, които се занимават с класическата корупция, а имаме такива, които са специализирани в прането на пари, други само обществени поръчки или само европейски фондове. Тъй като типовете, видовете са много различни, те са сложни дела. А от гледна точка на ефективността, когато трябва да правиш всичко, да си всеяден в един смисъл, много е трудно да бъдеш, да оцениш каква е да оцениш ефикасността. Прокурор следва абсолютно всички видове престъпления, накрая ще тегли линията и ще каже фактически аз, ти, господин прокурор, колко корупционни дела си разследвал. И той ще отговори, имаше да разследвам и пътно-транспортни произшествия, имаше и кражби, имаше и различни други. Тоест, тогава е много трудно ти да оцениш именно каква е дейността му по отношение на корупционните дела. Каква успеваемост има. И с така, нашата национална дирекция за борба с корупцията не е чисто румънски модел. Ние сме го взели от испанците. И при създаването на нашата институция ние ползвахме испански експерти. Те дойдоха при нас и ни помогнаха да организираме тази институция. Всъщност тази институция беше адаптирана към реалността в нашата страна. През 2014 беше изготвен един доклад на Европейския съюз, който оцени начина по който антикорупционните структури в Европа извършват след. между петте най-успешни. Ние сме една независима институция в сравнение с други подобни институции, да, или в сравнение с други държавни институции. Ние имаме една структура с 8 бюджет, където работят прокурори, полицаи и специалисти. Но тези полицисти не са пряко подчинени на министъра на вътрешните работи и на полицията. Това ни дава голяма независимост по отношение на разследванията. Тук съм ви представила и няколко данни по отношение на структурата на персонала. Населението ни е горе-долу 18 милиона граждани. 2600 са ни прокурорите, 195 са ни длъжностите, не всичките са заети, някъде около 160 са заетите длъжности в момента. Що се отнася до компетенциите, е важно да се каже, че ние не си избираме сами делата, които искаме да разследваме. Законът много ясно предвижда, че какви разследвания може да прави нашата дирекция. Имаме три критерия, според които можем да идентифицираме компетентността на нашата структура. Корупционни дела, чиято стойност на щетите надвишава 10 000, предмета на престъплението надвишава 10 000 евро. Или става въпрос за пране на пари, за където щетите са над 200 000 евро. И друга област, това са злоупотреби при обществени поръчки и всичко е законодателството, всичко е изложено и достатъчно ясно. Втори критерий, който взимаме под внимание, това е качеството на самото лице. Тоест, какво е записано в закона? Например, ако един лекар в Румъния получи 1000 евро подкуп, не е клиент на наша дирекция, но ако е на ръководен пост, тогава да. Тоест, независимо от стойността на подкупа, той ако е на висок пост, т.е. полицай, съдия, прокурор или депутат или на ръководна длъжност, то тогава е разследван от нашата дирекция. Също така разследваме и всякакви злоупотреби с европейски фондове. И вече минавам към третата предпоставка. Казвах, че много е важно законодателството да предоставя необходимите инструменти на прокурорите. Най-вече, когато става въпрос за борбата с корупцията, в нашето законодателство има едно задължение за всички лица на ръководни постове или които извършват контролни функции, да имат задължението да сезират дирекцията, когато са разбрали за някакви корупционни практики или деяния. И според случая може да бъде наказателно или гражданско дело. Но когато става въпрос за лице на ръководна длъжност от друга институция, тогава непременно трябва да бъде сезирана дирекцията. Над 85 разследвания на същите започнати следствие на сезирания от физически или юридически лица. Тоест официални малко са официалните сезирания. Аз изброих няколко институции, изключително важни. Ние ги наричаме специални средства за разследване. Разбира се, това не е измислено в Румъния. Използват специални разузнавателни средства, като например комуникациите. Аз мисля, че както вчера разговаряхме, в това отношение законодателството е идентично в двете страни. И доста се промени отношението към борбата с корупцията в последните години. Тоест, имаше моменти, в които прокурорите имаха достъп до банковите сметки и нашите разследвания можеха да бъдат по-ефективни. Една изключително нова институция в Европа, която беше въведена в Румъния през 2012-та, беше конфискуване, също така, която има за цел и да бъде възстановен предметът на престъплението и щетата, нанесената щета. Имаше различни положения. Например, един митничар или един кмет, ставаше въпрос за 1000 евро. Но след като се направи проверка на неговата данъчна декларация, се оказа, че той има 5 коли. Той с неговата заплата от 1000 евро, той не може да купи тези коли. Тоест, именно това разследване ни подава дава възможност, когато едно лице харчи повече отколкото получава, то тогава ние трябва да го вземем под внимание. Следствие на една европейска директива, всъщност тази институция беше въведена в закона. Отново бих наблегнала на един елемент за процедурата за признаване на вината, самопризнанието. Поне по отношение на корупционните случаи имаше голям проблем по отношение на срока, който се проточва разследването и въобще процеса. Първоначално беше между 6 и 8 години. И съдиите, тъй като съществуват законни процедури, където подсъдимите използваха тези законни разпоредби, за да се защитат. Аз ще ви дам един пример. В момента, в който беше използвана един неконституционен акт, тогава процесът беше спрян временно. Съдията, разбира се, се обърна към Конституционния съд, за да вземе решение дали разпоредбата противоречи или не, но много се забави този отговор, тъй като беше натоварен Конституционния съд. Вече минаха 2 години. Докато се произнесе Конституционния съд, тогава на обвиняемия използва друга разпоредба, друго изключение. И по този начин нещата се протакат. Ние разговаряхме в рамките на магистратското тяло в Румъния по този проблем и когато се проведе закона от 2014 година, нещата преднаха малко по-бързо. И тази институция за самопризнание на вината дава възможност съдебните процеси да траят по-кратко време. През 2016 година за 2 месеца и 22 дни беше издадена окончателната присъда по отношение на едно корупционно дело. Защото виновният си призна вината, което им даде възможност да се дава му се едно намаление на наказанието горе-долу 3 пъти на 1/3. Разбира се, мисля, че е изключително много важно, когато се създават приоритети за дейностите, това да става единствено на база на обективни критерии. От 165 има прокурори, само 120 извършват разследвания, а останалите всеки ден са в съдебните зали и имат да разследват над 12 700 дела. Значи прокурорите от дирекцията имат по стотици дела да разследват. Ето тук виждате едно по едно единствено дело, материалите в ДНА. И въпреки това ви уверявам, че около 4000 годишно ние успяваме да разгледаме 4000 дела годишно. Много значим елемент в нашата дейност е професионалната подготовка и за това срещи от този род, както е тази днес с тук, това помага за повишаване на ефективността. Не се вижда, защото все пак научаваш за различни съдебни практики, за различни съдебни структура, различна на съдебни системи. Как се разполагам, че подкуп по един и същи начин се взима, както при нас, така и у вас, така и в Европейския съюз. Последством така наречените понякога и на някакви фиктивни договори, консултационни договори. Тоест, изключително важна е подготовката, професионалната подготовка, за да можеш да работиш с такива дела. Особено голям акцент се поставя върху международните сътрудничество, между срещите между колеги от региона и с колеги от Европа. Не само за да научиме за правила, за добри практики, но за да осъществим и директен контакт. Защото когато една международна правна помощ е отправена, когато имаш личен контакт, нещата се извършат много по-бързо. И от тази гледна точка в последно време аз мисля, че ние напредваме по отношение на сътрудничеството между колегите в Румъния и в България по отношението на обмен на информация, на извършване на съвместно разследване. Тук има някои менеджерски проблеми, които на мене ми се струват много важни. И това се отнася за прозрачност на дейността. Когато е създавал нашата дирекция, законодателят е предвидил резултатите да бъдат публични, да бъдат представени пред обществото. Тоест да се предоставя информацията, тази, която от обществен интерес, не само на журналисти, но и на обикновени граждани. Разбира се, в началото беше много тежко. Ние сме прокурори. Ние не сме пиар или нещо подобно. Ние разследваме и това е нашата дейност. Затова в Румъния имахме много семинари, на които присъстваха и журналисти, които работят работят в съдебната материя. Често пъти ние си давахме сметка, че нашата гледна точка и методите ни са различни. Тоест, ние за... Затова се създаде една комисия, която, в която участват освен магистрати, прокурори, участват и журналисти и се установиха едни правила. Каква информация трябваше да се реши да се предоставя на публиката? Какви документи, колко информация, каква информация и в какъв момент се дава тази информация? И в един момент се установи, се реши, че цялата информация, решенията, съдебните решения са публични. Определени решения на прокурорите, прокурорски постановления са... Когато пиша аз един документ и знае, че той ще бъде открит, т.е. представен на обществото, тогава аз съм по-внимателна. Тази част имаше доста положителни моменти. Защо? Защото гражданите видяха, разбраха какво правим и започнаха повече да вярват в тъща дейност. Миналата година доверието в дирекцията беше 30%, а по-миналата, но миналата вече е над 55%. Мисля, че нивото на доверие на гражданите е нещо изключително важно, когато говорим за ефективността на една институция. Тоест, ти няма да се обърнеш към една институция, ако нямаш доверие в нея. Това ни помогна ние да получим информация. Ви казах, над 80% от нашите дела са дошли на базата на сигнали от гражданите или от други институции. Има граждани, които ни сезират за корупционни деяния. Например, пред 2015 броя на физическите лица, които са се обърнали към нашата дирекция, се е повишил с 75%. И мисля, че това се дължи на прозрачността. Като прокурори, често пъти на журналистите ни хвалят, но уверявам ви, че по-често ни критикуват. Но независимо дали сме критикувани или хвалени, ние трябва да си вършим разследването. Нещо особено важно е, когато става въпрос за корупционни дела и най-вече за преследването на корупционните дела. Аз мисля, че в Румъния не вярвам. Тоест, трябва да не правим така, че едно лице да бъде всяка година изправено пред съда. През последните години забелязах, че нещата се повтарят, например, по отношение на обществените поръчки. На тези поръчки често пъти се продават някакви продукти, които са под пазарната цена, понякога дори до 80%. И забелязвам, че се инвестира в оборудване, което после не се използва или не може да се използва. А що се отнася до цената на някакви медикаменти, също има корупционни практики. И тъй като има такива повторяеми елементи през последните 3 години, аз настоявахме много по отношение на предотвратяване на корупцията. Не само за разследване, а и за предотвратяването на тези корупционни деяния. Ето защо ние имаме и така наречените мерки за превенция. Импортант е след това, че сте работа. тези провока, на тези предизвикателства. Не, разбира се, не винаги по еднакъв начин се прилага закона в Румъния, но по отношение на независимостта на ДНА и на независимия статут на прокурорите и не на последно място, разбира се, да разполагаме с инструменти, които използваме в нашата дейност. Например, ако утре излезе един закон, съгласно който министри, сенатори или депутатите не могат да бъдат разследвани за корупционни дела, тогава със сигурност аз нямаше да ви представя такива резултати. Ако се промени законодателството, ако не можеш, нали, да използваш разследване на корупционните деяния, законодателната рамка от особено значение. Това беше моето представене. Със сигурност имате въпроси, но аз с най-голямо удоволствие ще отговоря на всичките ви въпроси. Накрая бих искала да ви предам поздрави от колегите борба с корупцията и всички мои колеги. Мисля, че ние всички знаем колко трудно се извършват тези разследвания и ви пожелавам успех в това, което правите.
За вас, както и за мен, беше удоволствие да изслушаме презентацията на госпожа Кьовеши.
В рамките на 2-3 минути зададете въпрос към нашия гост във връзка с презентацията. Нека да започнем с, както се договорихме с госпожа Кьовеши, с въпроси, които са от професионалистите, колегите магистрати, неправителствени организации, накрая с колегите журналисти. Бих искал да представя съдия Панова, председател на наказателно колегия на Върховен касационен съд, заместник председател на Върховен касационен съд. Съдия Панова, заповядайте.
Благодаря ви, уважаема госпожо Кьовеши. Изключително благодаря за вашата достъпна и изчерпателна лекция. В качеството си на съдия бих искала да ви попитам няколко въпроса, отговорите на които биха били полезни може би в нашата работа. Вие споменахте, че до голяма степен успехът на вашата дейност и нормалната работа по делата до голяма степен се определя и от тези периодични срещи, които провеждате вие, прокурорите, със съдиите. Бихте ли казали в какво отношение се насрочват такива срещи, с каква цел, какво коментирате, ако все пак можете да кажете пред нас, на тези срещи и как, примерно, адвокатите, защитниците на лицата, които са изправени пред съда, гледат на такава комуникация между прокурори и съдии. Следващият ми въпрос е по-скоро доказателствен. В рамките на съдебното производство, колегите, вашите колеги прокурори, които участват в съдебни заседания, това прокурорите, които са разследвали делата ли са, или са прокурори, които само участват в съдебната фаза на процес? Ако имате впечатление, а сигурна съм, че трябва да имате, кои са основните доказателствени проблеми, които се срещат от страна на вашите колеги прокурори в съдебната фаза? Затруднява ли ги нещо в доказването на престъпленията? Къде са основните капани на обвинението по време на провеждането на съдебната фаза? И ако има неуспешни дела, така наричани, примерно, в кавички провалени дела за прокуратурата, на какво се дължат те? последният ми въпрос. Напоследък в нашите наказателни производства, свързани с корупционни престъпления, почти във всяко дело се прави възражение за наличието на провокация към подкуп. Това, което сподели председателя, че е основанието за оправдаването на една от инстанциите на подсъдимия в България. Доказва ли се наличието на провокация към подкуп и как успявате да опровергаете вие прокурорите пред съда твърдението за наличие на такава провокация? Благодаря ви предварително.
Благодаря на съдия Панова. Бих се да кажа, че вчера проведахме срещи с нашите колеги от специализираният наказателен съд, както и апелативният специализиран наказателен съд. Те са просто също бяха поставени, както за провокация за подкуп с член 6 от Европейската конвенция за правата на човека. Придадам думата на нашия гост. Намерихме една разлика от към процедура и компетентност на това кой орган разглежда тази категория дела. Например, когато подсъдим е министър, първата инстанция от вчерашния разговор, който проведохме с колегите, е Върховен касационен съд. Втората инстанция също е състав от Върховен касационен съд. И третата инстанция отново е състав, повече съди, разбира се, във Върховен касационен съд. Вметвам това с оглед на известните разлики, които има в системата, защото е важно в този диалог да откриеме и приликите, и разликите. Госпожо Кьовеши, заповядайте.
Граждани и представители на гражданското общество. В рамките на тези срещи ние обсъждаме законите и съдебната практика. Говорим за това какво би било ефективно, когато става дума за нормите на наказателното ни закон или процедура. Ще ви дам пример за нееднаква съдебна практика, която благодарение на тези обсъждания доведе до изготвянето на ръководство за добра практика от страна на Върховния съд в Румъния. След като разгледахме решенията дадени в корупционни дела, се установи след много години, че съществува голяма разлика между наложените наказания. Например, един полицай, който е получил подкуп от 5000 евро, от инстанция в Букурещ е наказан с 4 години ефективна присъда в затвор. Докато друг човек от друг град е наказан само с 2 години. Тези двама осъдени лица могат да се срещнат в затвора и да обсъдят как, виж сега, как за едно и също деяние аз съм наказан с двойно по-голямо наказание. Каква е причината? Всички знаем, че правосъдната система, що се касае до граждански и наказателни дела, винаги се състои в изгубени и спечелени дела. Когато едната страна е недоволна от резултата, може да повдигне въпросът. Например, има различни интерпретации по отношение на момента, в който започва да тече срока на давност за определени наказателни деяния. Има различни интерпретации по отношение на правомощията, свързани с наказателното производство. Дали прокурора трябва да изиска разрешение или от дадена институция. В рамките на тези професионални срещи се обсъждаха правните въпроси, за които става дума. И то по-специално практиката на Върховния съд и техните определения, които съдиите дават, интерпретативните решения. Съдиите са задължени в Румъния да се обосновават. След този вид обсъждания, съдиите от Върховния съд изготвиха едно ръководство за добра практика, с което да се индивидуализира, да се уеднаквят наказанията. След това прокурорите в ДНА, когато стигнат до заключение по отношение на дело, свързано с корупцията, те не могат просто да кажат: уважаема госпожо съдия, моля да определете наказанието. Ние сме тези, които трябва да предложим наказанието, дали ще бъде арестуван и арест или не. И в това отношение това ръководство ни помага много, за да можем ние да предложим правилни наказания пред съда. Така че тези семинари, които често са публични, имаше същите срещи с представители на адвокатите, които касаеха изцяло правомощията и конкретни законови актове. По отношение на вторият въпрос, прокурорите, които присъстват на разглеждането на делата, това са обикновено прокурори, които само пледират. Тоест, прокурорите, които справят дела, това се случва рядко. Това се случва, когато се определят превентивни мерки и тогава отива прокурора, който е разследвал въпросното дело. Но в рамките на нашата дирекция имаме седмични срещи между прокурорите, които са следят делото и тези, които отиват в съдебна зала. Този подход често води до ползи, тъй като прокурорите, които присъстват в съдебната зала, виждат какви са точките, върху които се уповават адвокатите. И по този начин ние можем да си унифицираме подхода в рамките на нашата дирекция. По отношение на доказателствата, смятам, че имаме същите проблеми, които имате и в България, или поне така стигнах до извода в вчерашната среща. Важно е да кажем, че според новия наказателен кодекс в Румъния има нов правен институт. И това е тъй наречената предварителна фаза. И става дума за момента, в който прокурора приключи случая, този случай се изпраща в тази предварителна фаза. Тогава съдия го разглежда и проверява две неща. На първо място, дали обвинителният акт е съставен законосъобразно, и на второ, дали приведените доказателства съответстват на закона и дали са приемливи. Например, ако има подслушване по телефона, трябва да се провери дали прокурорът е получил преди това разрешение за него. Ако се проверяват финансовите операции, дали тази финансова проверка е била разрешена. Ако в случай на разпитие е присъствал адвоката, тъй като в Румъния, след като едно лице е обвинено, адвоката има право да присъства на всички срещи и разпити на този свидетел. И така съдия в тази фаза проверява всички приведени доказателства и чрез решението, което той дава, той определя дали обвинителният акт е законосъобразен или не. Освен това определя кои от доказателствата на обвинението съответстват на закона и кои не. Когато имаме обвинение, което не е ясно или не е добре формулирано, съдията може да върне делото на прокурора за преработка. Както казах, миналата година имаме 4 с такива случаи от повече от 300 изпратени в съда случаи. Важно е да кажем, че съдията в този предварителен процес не казва и не определя дали доказателствата са достатъчни или не. Това ще го направи съдията, който после ще разглежда делото. Разбира се, след като се премине тази предварителна фаза и се започне вече съдебното разследване, тогава съдията може да приеме доказателства както от прокурора, така и от обвиняемия. Но съществуват и случаи, в които съдията по служебен път може да изиска привеждането на допълнителни доказателства. И защо? И последният въпрос е за оправдателните присъди. Ние всеки път, когато имаме такова решение, го анализираме, за да определим причините. Миналата година в Румъния имаше решение на Конституционния съд, според което престъплението злоупотреба с служебна власт може да се извършва само при определени условия. Или именно само в случаите, в които се потъпква първостепенни закони. И ние имахме случаи, в които делата вече са изпратени към съда преди това решение. Обвиняемите са потъпкали правомощията, които са им определени от закона. И в този момент, след решението на Конституционния съд, тези подсъдими са оправдани. След влизането на новия наказателен кодекс има определени деяния, които се оправдават след новия наказателно-процесуален кодекс. Оправдателни присъди са вследствие на новите промени. И така бих казала, че е нормално да имаме и оправдателни присъди, тъй като в крайна сметка съдията е този, който отсъжда и решежда. И решава дали в делото има достатъчно доказателство, дали тези доказателства доказват вината на подсъдимия. И по отношение на даването и вземането на подкуп, ние казваме, че това е класически случай на корупция. Казваме, че имаме много случаи на такива провокации. Един от тях е и използването на агенти под прикритие. Там трябва да бъдем много внимателни. Тъй като чрез тяхната дейност тези агенти под прикритие не трябва да предизвикат корупционно деяние, тъй като в румънската правна система е невъзможно, т.е. е недопустимо да предизвикваш извършването на престъпление, за да се здобиеш доказателства. Има много случаи, в които при определенето на доказателствата сме много внимателни с практиката на Европейския съд за правата на човека и се съобразяваме с решението му. Но за нас най-важно е практиката на Върховния съд в Румъния. В много случаи съдиите решават в своите решения начинът, по който ние като прокурори трябва да интерпретираме определени разпореждания в закона. Това ние изтъкваме именно тях в нашата практика. Надявам се, че съм успяла да отговоря на въпросите. Ако не, ще допълня.
Благодаря ви. Казвам се съдия Мил Деч, градски съд. Минимум три въпроса. Първият е малко по-общ, не засяга толкова пряко нашата професионална работа, но въпреки това е много важен. Хората, които не са привърженици в България, доколкото знам и в Румъния, на вашата институция, на нейното съществуване, твърдят, че тя се използва за политически поръчки и за разправа с политически противници. В този смисъл искам да разбера министрите, депутатите, министър-председателите, спрямо които вие сте вкарвали обвинителни актове и в последствие те са получили осъдителни присъди. Дали винаги са били обвинени след като са станали бивши? Или има и случаи, в които привличането им като обвиняеми и внасянето на обвинителен акт в съд се случва, когато те са действащи имат парламентарно мнозинство и т.е. са представители на политическата партия, която е на власт. И като допълнение на това, дали обвинените и осъдени министри, депутати са само от левицата или само от десницата или от центъра или има от всякъде. Това е първият въпрос. Вторият въпрос е от кого зависи назначаването на ръководния пост на институцията, която вие представлявате, и от кого зависи освобождаването на този ръководител от този ръководен пост.
Само
и третият въпрос.
В рамките на 2-3 минути, за можете да зададат повече въпроси.
Да, и третият въпрос.
Моля ви,
да.
Благодаря ви.
Третият въпрос е, споменахте, че на ваше пряко подчинение във вашата специализирана прокуратура са не просто само прокурори, но и полицаи и специалисти. Ако може да кажете по-подробно как подбирате тези полицаи и специалисти, специалистите в какво област са специалисти, как работите с тях, за да можете да подпомогнат вашата професионална работа. Благодаря ви.
Благодаря ви. Тоже Кеоши.
На първия въпрос, мисля, че прокурорите навсякъде по света работят както изобщо съдебната система работи в полза на гражданина. Нашите компетенции, т.е. ние не отиваме на работа, казвайки си, хайде днес ще обвиним един депутат, а пък утре ще бъде един магистрат. Т.е. всичко това става на базата на закона. И при положение, че съответното лице взема висока длъжност в държавна институция, публична институция, а същевременно е и партиен член на някаква партия. Ние не разследваме политиците, защото са такива, защото са политици. А става въпрос за политици, които заемат и публични длъжности. И всичко това е установено от закона. Преди няколко години в Румъния вече стана практика, тогава когато се започва едно разследване, ако съответното лице същевременно и член на някаква партия, веднага да се каже, че дирекцията извършва политически разследвания. Той служи на политически цели. Тоест, независимо дали партията е на власт или е в опозиция, или когато лицето заема някаква ръководна длъжност, важното е нали, дали има за какво да се разследва. Тоест, окончателните присъди и факта, че се произнасят от Върховния съд, трябва да се базира на доказателства. Миналата година, например, имаше дори един бивш министър, който беше депутат. В последствие беше обвинен за корупционни деяния. И беше подписал споразумение, като му беше дадена, застрашаваше го присъда, ефективна присъда, която подлежи на изпълнение. По отношение на лицата, които са осъдени, Тоест, след като са осъдени, те загубват длъжността си, поста си. А когато определено лице е извършило едно престъпно деяние, едва след това то губи длъжността си. В петък ще имам среща с главния прокурор. Може би тогава ще ми стане по-ясно. Ще науча повече подробности. Когато определено лице вече не е на ръководна публична длъжност, много по-лесно е то да дава показания. Но когато е назначим пост, тогава той има известни пречки. Тоест, той по-трудно свидетелства в дадена процедура. ДНА е разследвала лица на важни длъжности в продължение на 2 години, например. И едната от причината е прекалената натовареност на прокурорите. През 2015 година прокурорите от дирекцията бяха разследвали дела, рекорден брой дела, 4200 дела. Но през същата година имаше над 15 000 дела заведени. Какво означава това? Че ние за една година не можем да разследваме абсолютно всичките дела, които са започнали през съответната година. Нямаме ресурсите, нямаме и човешките ресурси, необходимите. И именно затова понякога те се разрешават след 1 или 2 години. Разбира се, зависи от приложените доказателства. Понякога изпращаме и чакаме отговори от следствени поръчки, международни следствени поръчки. И България ще са добър пример и случай, но имаме страни, в които чакаме за отговор много дълго време. И третото обяснение. Имаше лица, които са били на ръководни длъжности през 2014-2015 година, но ние сме били сезирани едва през 2016, например. В Румъния има принципа за равенство, а не за противопоставяне. Тоест, ние не може сами да избираме кое дело ще разследваме и кое не. Така както е, например, в Съединените щати. Тоест, след като е регистрирано за 2016 година, ние сме длъжни да го разследваме. Обаче разследването не трябва да трае прекалено дълго. Другия въпрос. Съществува една процедура, предвидена в закона, която се отнася за главния прокурор, за неговите заместници, за главния прокурор на Националната дирекция за борба с корупцията и за всички шефове на дирекция.
Министро юстиция.
Като първо нали се подава към главния прокурор и след това надолу, и във всъщност назначението се подчинява на тази дирекция, на началника на тази дирекция, се подчинява на определен ред и на определени критерии. С тази процедура горе-долу в продължение на периоди през тези 10 години, значи близо 4 пъти процедура, когато съм била. И то това, тази процедура е била на различни правителства. Т.е. Тоест аз мисля, че при това положение единствено е валидно да се спазва закона, независимо кой е на власт. За промяната на процедурата може да поиска само Висшия съвет на магистратите и самото номинализиране се прави именно този Висш съвет на магистратите. А как назначаваме персонала? Що се отнася до прокурорите? Те се подбират измежду прокурори, които са с над 6 годишен трудов стаж, организират се и интервюта, които са публични. Всеки прокурор може да се запише за такова интервю. Провежда се за професионални познания, обаче на интервюто присъства и психолог, защото в ДНА не е достатъчно да бъдеш прокурор, а трябва да бъдеш проактивен, трябва да бъдеш и доста смел, да имаш куража. И как се влияеш от стрес? Защо? Защото при стреса е малко повече, отколкото от другите. След като прави подбора, списъка на избраните прокурори се изпраща в Висшия съвет на магистратите и след това вече се взима решението. Назначаването не е ограничено във времето. Тоест, то не е срочно. Ние организираме на няколко пъти такива сесии за набиране на прокурори. Те, след като са назначени в ДНА от главния прокурор, те получават заплата от дирекцията. А в полицията отговаря за растенето по чин. Ако искаш да имаш някакъв по-висок чин, вече там отговаря полицията. Винаги разпоредбите към полицията, към полицаите се извършат писмено. Специалистите се набират от специалисти с висока квалификация от държавни институции. Имаме финансови специалисти, икономически, IT. Процедурата за набиране до абсолютно същата, пак се заплащат от дирекцията.
Заповядайте, господин Капакчия, заповядайте. Разбира се, моля ви, не бъдете нетърпеливи. Всеки ще има възможност да зададе въпрос. Моля ви само да се концентрираме около... Само за момент. Около 2 минути, 3 минути за задаване на въпрос, за да може на всеки да бъде отговорено. Както вече казах, дебатът е професионален. Ще дам възможност първо на колегите, които са професионалисти, на НПО-тата в последствие, а след това и на журналистите. Бъдете напълно търпеливи. Имайте търпение.
Вижте, мога ли да задам въпрос?
Разбира се.
Колеги, уважаеми колеги, радвам се, че присъстваме на професионална дискусия. Поне такава опитваме да я направим. Смятам, че дефицита на професионални дискусии за ефективността на правосъдието е голям проблем. На обществените дискусии участието на гражданите също е необходимо, но дълга на професионалистите да водят сериозна, добросъвестна, добронамерена дискусия по всички проблемни въпроси, повече от наложителен. В този смисъл смятам, че особено важен е въпросът за това как България трябва да промени своя институционален модел и практика, така че борбата с корупционните престъпления да е по-ефективна. Тъй като безспорни констатации, че борбата с корупционните престъпления към момента не е особено ефективна и резултатите не са задоволителни.
И на последно място, ако възникне спор за подведомственост на предполагаемо престъпление,
от кого да бъде разследван, дали от прокуратурата или от вашата дирекция, кой го разрешава, ако сте имали такива
случаи? Да, капаре он литиджо копривире ла субордина, а тунч...
Ультима.
Паре врун литиджо куп...
Deci, da, constituțională atunci când a fost înființată.
Не съм имала никакви конституционни проблеми тогава, когато беше създадена дирекцията. Ние сме... То беше създадено като независима структура извън публичното министерство. Националната прокуратура за антикорупция, ако може така да се изразиме, той беше извън публичното министерство. Конституционният съд реши обвинителната роля е единствена и тя не може все пак да функционира независимо. И за това Националната прокуратура за борба с корупцията беше превърната в Национална дирекция за борба с корупцията като министерство в рамките на, като структура в рамките на публичното министерство, обаче е на подчинение на главния прокурор. Главният прокурор всъщност ръководи дирекцията посредством началника, прокурора, който е началник на дирекцията, който прилага всичко. Но това не означава, че може да дава нареждания по отношение на начина, по който да се разследват и решават делата. Нито главният прокурор, нито началника на дирекцията не може да вземе едно дело от един, да го отнеме от един прокурор и да го даде на друг прокурор, ако това не е според закона. Единствено, ако съответният прокурор, например, липса известен дълго време и не работи ритмично. Решенията на прокурорските често пъти се отнасят до проблеми до бюджета и дори до на практиката и политиката на съответните прокуратури. Назначаването на директора на тази дирекция става по същата процедура. След като се прави предложение, минава през Висшия съдебен съвет и след това президентът на страната назначава директора. Що се отнася до ВСС-то, той в Конституцията е определен като гарант за независимостта на съдебната власт. Има една инспекция, съдебна инспекция, която осъществява съдебния контрол по отношение или на дейността на даден прокурор също, или на менеджерската дейност на съответната структура. И именно тази инспекция може да решава да се налагат дисциплинарни наказания, като това се обсъжда в прокурорската секция, ако става въпрос за прокурор, или в съдийската секция, ако става въпрос за съдия. Секцията в рамките на ВСС, която може да бъде взима решение, което може да бъде атакувано по административен път през ВКС. Всичко това означава, че това, което се отнася до дисциплинарните проблеми, предложението на министъра също не съществува някаква, нали, определена процедура.
Заповядайте.
Само дигнете ръка, да. Не, заповядайте. Госпожо Кирова, заповядайте.
Добър ден, благодаря. Неправителствения сектор, Гляна Гелрова, Български институт за правни инициативи. Благодаря за презентацията на госпожа Кьовеша. Беше изключително интересно. Имам няколко въпроса. Първият с съдебния контрол върху прокурорските актове, отделните прокурорски действия. Всички те, или по-скоро може би кои от тях подлежат на съдебен контрол и кои не. Вторият ми въпрос е, в вашата презентация на един от слайдовете видях, че е отбелязано активно участие в подобряването на законодателството, на законите, свързани с вашата дейност. Ако може да кажете в какво се изразява това активно участие. Следващият ми въпрос е малко по-общ. Той е свързан с наследството, което носим и двете държави, и се отнася до румънската общественост. Как или по-скоро кога румънската общественост узря за това да се бори активно с корупцията и да подкрепя вашата работа? Въпреки голямата подкрепа, знаем, че съществуват и критики. Вашите противници ви обвиняват в прекалено агресивни подходи, а също и в прекалено агресивна употреба на специализирани способи. Как отговаряте на тези критики? И последният ми въпрос е, не знам дали заобщо има прокурори тук в залата, надявам се да има, но независимо от това, какво послание бихте отправили към българските прокурори в светлината на работата и успехите, които имате? Благодаря.
На първия въпрос... Всички действия и документи, издадени от прокурорите, всичко това се проверява по време на съдебния контрол от страна на съдиите. А тогава, когато не се образува дело, т.е. не се изправя пред съда, всичко това... Ама съдията може да каже, че неправомерно е било закрито едно дело. Решението от едно дело да бъде възобновено отново от прокурора. Всичко, което означава, всичко, което се отнася до специално слушането, наблюдението, откриването на банкови сметки, всичко това се разрешава единствено от съдия. Продължаването на тези мерки също остава единствено със съдийско решение. Единствено той може да провери дали е спазен закона по отношение на събирането на тези доказателствени средства. След приключване на разследването, делото се предава на съдиите. И фактически всички жалби, повечето жалби от изработените, издадените документи от прокурорите се наблюдава. Защото самото решение се взима от съдиите. А участието в законодателната дейност... Нашата дирекция няма законодателна роля. Нито прокурорите, нито ВСС-то нямат законодателна инициатива. Но тогава, когато, например, министъра на правосъдието издаде проект за промяна, за изменение на даден закон, който може да повлияе на дейността на дирекцията, ние винаги си изпращаме гледната точка, мнението си даваме. ВСС трябва трябва да одобри примерно някакъв проекто акт или проекто закон. И в рамките на тази процедура винаги членовете на ВСС искат нашето мнение. Когато получаваме определени покани от различни институции, от парламента, например, ние, където се разискват изменения евентуални на нашите закони, свързани с нашата дейност, ние трябва да си представим мнението. А като трябва, разбира се, да представим и какво ще бъде влиянието при изменение на закона върху нашата дейност. Ако трябва да ви отговоря колко често сме атакувани ние на нашата дирекция в Румъния, да, няма да ми стигне времето. Много са критиките, защото аз, а и аз като шеф на тази институция, трябва да анализирам тези критики. Например, имаше положение, когато аз бях критикувана, че по определени дела разследването е продължило прекалено много, или, разбира се, най-различни други видове критики. Но начина, по който ние прилагаме, събираме доказателствата, има, между другото, един абсолютно стриктен контрол от страна на съдиите. Те проверяват, те контролират всичко, когато дори искаме тези, изискваме доказателства, и ние, има определени мерки в закона предвидени, и ние трябва да ги използваме тези мерки, да ги прилагаме. Изключено е един прокурор да злоупотреби с тези специални средства, разузнавателни средства. Той е контролиран от съдията и съдържа съществува един постфактум контрол. Тоест при послушването, ако е издадена заповедта за 30 дни, ако се провери повече от 30 дни и съдията проверява какво е станало през тези 30 дни, има и в предварителното разглеждане и има също контрол дали всичко е законно. Надявам се да съм ви отговорила на въпроса, т.е. не сме прекалено агресивни, когато използваме специални разузнавателни средства. И мисля, че както вие, прокурорите от България, така и ние правим всичко възможно добре да си вършим работата. Вълбон Сумеск.
Заповядайте.
Здравейте, казвам се Атанас Атанасов, съдия съм в Софийски градски съд. Първият ми въпрос е как е съчетана независимостта на отделния прокурор и йерархичната организация на прокуратурата по отношение на въпроса за започване на наказателното производство. В смисъл, има сигнал от гражданин, както казахте вие, че най-често става сезирането на прокуратурата. Дали обикновен прокурор от дали обикновен прокурор от вашата прокуратура решава дали да се образува наказателно производство или не по този сигнал, или някакъв негов административен ръководител? Следващия ми въпрос е как вие показахте няколко примера за установяване, замразяване и конфискуване на имущество зад граница. Въпросът ми по-специално е как се намира имущество в офшорни зони, притежавано от компании, регистрирани в офшорни зони. Има ли такива случаи? Какви средства разполагате и какви ползвате за това? И последният ми въпрос е, понеже напоследък в България се води дискусия между професионалистите относно това дали е прекалено формален или не наказателният ни процес. Какви са изискванията към съдържанието на обвинителните актове, които ви изготвяте и внасяте в съда? какво трябва да е описано там и, например, по това дело, което беше показано, заемащо почти цяла стая, какъв е обема на обвинителния акт. Благодаря ви.
Връзката между прокурорите, които работят, и прокурора, който е началник, е добре разгледана в закона, и то с други думи. Главният прокурор не може да повлияе дейността на прокурор, който е под негово ръководство. Може само да проверява законосъобразността на документите, които той произвежда. Например, ако има недоволно лице, може да подаде жалба към висшестоящ прокурор по отношение на мерки, предприети от другия. И тогава главният прокурор ще провери дали документа, за който става дума, съответства на закона, ще отговори на жалващото се лице. И ако това, то също е недоволно, може вече да се обърне и към съдебната власт. В крайна сметка, главният прокурор, това, което направи главният прокурор, отново може да бъде разгледано от съдия. Правомощията на начални прокурора са предимно управнически. Ние правиме оценки по отношение на оперативността за дадени дела. Аз като главен прокурор и другите главни прокурори не можем да решим дали ще започнем разследване или не. В момента, в който ние получим, в който сме сезирани, ние го разпределяме към определен прокурор. Когато се самосезираме, въпросът е по-различен. Но когато получаваме, когато ни сезират отвън, е по-различен. Самосезирането се случва от прокурорите, които разглеждат делата. Аз като началник не мога да извикам някого и да кажа: ето тук, нали, с това ще се занимаваш, тук сме сезирани, тук не. Просто главният прокурор може да разглежда дали има достатъчно основание да бъде започнато разследване. По отношение на офшорните връзки, ами да, разбира се, и подсъдимите в Румъния, както казах, са си модернизирали дейността. Начините, по които те плащат, по които те откриват офшорни сметки. Установено е в някои дела, че подкупът е даден или е взет с помощта на офшорни. Можем да прихванем част от транзакциите в определени държави, към които изпращаме следствени поръчки и чакаме отговори от тях. Имаме и възможности, в които да открием повече информация за тези офшорки и транзакции от свидетели. Тогава се правят информационни обиски. Когато понякога откриваме информацията, друг път не. И по отношение на изискванията към обвинителния акт. Според новия наказателно-процесуален кодекс, който влезе в сила през 2014 година, ясно се включват всичките необходими точки в един обвинителен акт. Тоест, трябва да описва ясно какво е деянието, нали, какво се е случило, какво е обвинението. Това обвинение трябва да бъде много ясно. Освен това, в обвинителния акт трябва да има доказателства за всяко деяние и за всяко лице. Тоест, не е достатъчно само да кажеш, че подсъдимия в рамките на 2 месеца е получил 10 подкупа. Напротив, трябва за всяко деяние по-отделно и за всяко обвинение да бъдат описани доказателствата. И по този начин се създава един опис на тези доказателства към деянията. В предварителната фаза съдията проверява дали изискванията, които са предвидени от закона, са спазени от страна на прокурора в обвинителния акт. И при нас имаше проблеми, свързани с обвинителния акт, затова ние имаме модел, който се използва от всички прокурори в ДНА. Тоест, когато приключим един случай, независимо дали прокурора работи в Букурещ, Пещ или Брашов, този обвинителният акт изглежда по един и същи начин и следва един и същ модел. И веднъж, щом обвинителният акт премине през този предварителна фаза, той повече не се проверява, а вече подлежи на определяне, вече се разглежда в съдебна зала. Според това има обвинителни актове с 20 страници, други с 90, когато в този случай конкретно се касаеше за 60 души, които в продължение на дълъг период от време се извършвали деяния. И така всяко деяние с всяко лице трябваше да бъде описано по-отделно със съответните доказателства. Има обвинителни актове, които са по-обемни, по-тежки, но е задължително във всички от тях да се включат елементите, предвидени от закона.
Госпожа Славова искаше да зададе въпрос. Заповядайте, госпожа Славова.
Господин Панов, благодаря ви, госпожо Кьовеши. Превърнете тази среща в традиция, моля. Имаме нужда от вас. Кажете, ако обичате, малко повече за публичното министерство. Другите министерства не са ли публични? Смущава ни проблема с разделението на властите. Говорихте за висока и средна корупция. Какъв е критерия? Къде е установен? По отношение на корупцията в съдебната власт, работите ли с етичните комисии на съдии и прокурори и следователи? И на последно място, но далеч не за мен по значение, как осигурявате вашата добра практика да стигне до университетите? Как да създадете свои приемници? Благодаря ви.
Благодаря ви. Благодаря за въпроса. Темата за образованието е наистина изключително важен с оглед на обстоятелството, това са нашите бъдещи колеги, които трябва да имат необходимите и теоретични познания, но разбира се и познания за етика. Госпожо Кьовеши.
Названието, че публично министерство не се определя от това дали обществено или не, за да се определи институцията, в която включва всички прокуратури в Румъния, това е министерство, което се ръководи не от министър, а от главен прокурор, който има съдебни функции. Както във всяка друга демократична държава е нормално да имаме три власти. Прокурорите са част от съдебната власт и затова цялата ни дейност е под мониторинг на съдебната власт. Критериите, по които определяме в Румъния кое са деяния на средно и на високо ниво, корупционни деяния. Тоест, това е ако дали предмета на престъплението надхвърля стойността от 10 000 евро или дали деянието е извършено от лице, което е на пост предвиден от закона. Тоест, това са нашите критерии от правна гледна точка. По отношение на корупцията в съдебната система, да, това е изключително важен въпрос, тъй като в момента, в който кажеш, че ще се бориш с корупцията, трябва да имаш професионални и достойни прокурори. Тоест, достоинството и интегритета в рамките на ДНА трябва да бъде на много високо ниво. Тоест, ние имаме нулева толерантност към всякаква корупция, независимо от нивото. Мога да ви кажа, че сме имали проблеми с корупцията, включително и в рамките на нашата дирекция. Преди 3 години разпитвахме главен прокурор в ДНА, тъй като е получил подкуп от друг човек за, по отношение на дело. Има и полицаи в деня, които сме разследвали. Така че опитваме се да избягваме такива ситуации с, по процедурата при избора на добър персонал, на надежден персонал. Но тези аспекти за корупционни практики са отделни за всеки магистрат. Ако в дадена прокуратура има един прокурор, който извършва корупционни деяния, това не означава, че цялата система е корумпирана. Миналата година говорихме с 16 магистрати, свързани с корупция. Това не е нито висок, нито малък брой, но е важно как ние подхождаме към този проблем. За разлика от други сфери, в сферата на корупцията, що се отнася до съдебната система, в момента, в който е извършено такова деяние, самата системна система реагира и тя променя процедурата, така че такива деяния да бъдат предотвратени. И това е изключително важно. Със сигурност ние си сътрудничим с съдебния инспекторат. Много често, лицата, срещу които са подадени жалби за корупция, те вече са били проверявани от тази съдебна инспекция. И тогава, разбира се, имаме и професионален диалог, в който да се опитаме да предотвратим такива деяния. От друга страна, е важно да кажем, че по-голямата част от случаите, свързани с корупция в съдебната система, обикновено разследванията започват след сезиране от страна на физическо лице. Физическо лице казва, че някой прокурор или съдия иска подкуп. Много рядко се самосезира инстанцията. По отношение на разпитите и на разследванията, ние трябва да поискаме разрешение от ВССМ, когато искаме да направим обиск на даден магистрат, когато искаме да го задържим или да направим превентивен арест. И в рамките на най-малко, в рамките на тия 4 години, в които управлявам ДНА, ние не сме имали проблем с тези разрешения от страна на ВСС, дори да става дума за магистрати от системата.
Имаше въпроси, госпожо Танаска, заповядайте.
Извинявам се, остана още един въпрос. Как нашата практика стига до колегите в университетите? В Румъния, след като завършиш право, за да станеш прокурор или съдия, трябва да бъдеш приет в Националния институт по магистратура за право. И там това е професионално обучение, което трае 2 години. В качеството ми на главен прокурор започнах една програма, която все още продължава. И това, тя касае прокурорите и съдиите стажанти. Ние ги каним често в различни структури на прокуратурата, включително в ДНА. Ние им представяме случаи, представяме им решения от съдебната практика, опитваме се да ги научим на практични неща. В същото време, но имаме срещи с студенти в факултетите, в правните факултети, и както каза и господин председателя, образованието е изключително важно, особено когато се касае до борбата с корупцията.
Елка Танасова, член на Висшия съдебен съвет, прокурорска колегия. Като бивш прокурор и като прокурор, който предстои отново да упражнява професията си само след няколко месеца, ме интересува въпроса с публичността на прокурорските постановления в презентацията си. Как осигурявате тази публичност? По какъв начин? Защото в България по правило прокурорските постановления не са публични, а имат за адресати само пострадали или обвинявани лица. И следващия въпрос е свързан с анонимни сигнали, каквито предполагам като прокурор сте получавали. Започва ли дирекцията разследване или проверка по анонимни сигнали?
Аз вече казах за ръководството, което определя какви документи могат да бъдат направени публично достояние. Тоест, например, обвинителният акт, който завършва работата по делото, може да бъде публично достояние. Ние често получаваме търсене от пресата. Единствено в случай, ако той не съдържа анонимна информация. Ако съдържа лична информация, тя се изваща, тя се премахва и в документа се показват основно обосновките, свързани с доказателствата. От друга страна, условията, при които се решава дали ще бъде започнато разследване, те не са обществено достояние. Тоест, ние само съобщаваме на включените лица. Тоест, ако едно лице получи за прокурор и го този Фейсбук или го публикува другаде, ние не можем да го спрем. Но от друга страна имаме разпореждане от закона, според което наказателното производство преследване срещу едно лице да защитава всички от 10 и 11 души, те се делят с всичките и ние след това. Има възможност свидетелски показания, записи да попаднат в общественото пространство. Нашето задължение е да премахнем цялата лична информация от документите, които споделяме, да премахнем всяка възможност да бъдат идентифицирани лицата и да бъдат и връзката с доказателствата. По отношение на анонимните сигнали в Румъния, тези се отхвърлят. Т.е. ние не започваме разследване на основание анонимна жалба поради законовите разпоредби. В последните години, заради многото сигнали, които получаваме, няма анонимни. Мисля, че в Румъния се смени начина на мислене. Има много граждани, които си изпращат жалбите по факс, по имейл или идват в нашето седалище и по този начин те входират молбите. При анонимни жалби, анонимните жалби се отхвърлят.
Колеги магистрати, на първи сектор, ако няма от вас, заповядайте. Да, заповядайте.
Добър ден, казвам се Мария Сими, Асоциацията Балканско сътрудничество. Благодаря, че сте тук. От уважение към институцията се старая да бъда по-цензурна. За съжаление, България има противопоставяне и независими институции. Имам предвид, дори регулаторните органи се избират на партийни квоти. Висшия съдебен съвет по същия начин. Имахте квоти, магистрат. Аз ли направих грешка? И противопоставяне между прокуратура и прокурори и съдии. Не знае при вас как е и как става подбора и избора за тази независима прокуратура. Казахте, че се самосъдирате тогава, когато видите, да, и ривете сигнал, даден граждани с малки доходи и живее доста широко. И с тези малки доходи си позволява голями луксове, както зададете тук въпроса, в чужбина разполага с имот и с вили, а е на висок пост в държавата. Вие сами ли се самосъдирате или чакате някой да подаде сигнала?
Благодаря ви, госпожо.
Що се отнася до състава на ВСС в Румъния, имаме прокурори и съдии, които са избрани от колегите от системата. Има двама представители на гражданското общество, които са избрани от парламента. Има главния прокурор, председател на ВКС-то, това са в ръководството, и министъра на правосъдието. Дяла на съдиите е по-голям. 16 са всичко, двама от тях са двама представители на гражданското общество, министъра на правосъдието и всички, които са членове на ВСС, са членове на съдебната система. Когато има наистина знаци, че дадено лице наистина се изглежда, че извършва корупционни деяния, когато кара абсолютно скъпа марка кола, а с доходите си е явно, че не можеш да си купиш такава кола. Ние имаме една специална институция, която може да направи тази проверка. Тя се нарича Национална агенция за интегритет и тя всъщност проверява имуществото на лицето, което е декларирало и каква е реалността. Има случаи, когато ние се самосезираме, обаче тогава трябва да наистина да имаме сигнали и данни, че това лице наистина извършва корупционно деяние. Но със самата проверка има си специализирана институция, която извършва проверката.
И неправителствен сектор. Ако няма, госпожо Пановска, заповядайте. Дайте микрофон. Дайте микрофон.
Много благодаря, господин Панов. Бановска, Радио К2. Госпожо Кювети, може ли да ми отговорите...
Само името ми
случва. Извинявайте, сбърках. Може ли да ми отговорите в съвсем конкретен порядък на следния истински казус, който е от Върховният касационен съд на България? Дали тук трябва да се потърси корупция по това, което ще ви разкажа, или потърси някаква форма на, как да го кажа, наказание или последица да има за тези? Става дума за следното. Известно българско дело за имоти на стойност 100 милиона евро, така нареченото по жаргон делото Чапрашикова, се развива около 12-13 години в България. На първа и втора инстанция делата се решават в полза на ответника. В центъра на делото е едно пълномощно, за което се споря дали той има необходимите атрибути. На трета инстанция в Върховния касационен съд всички дела се решават в полза на ищеца, който е една много известна адвокатска българска кантора. След като тези дела се решават във Върховния касационен съд, се събира колегията на касационния съд и създава тълкователно решение, че пълномощното, което е било в основа на решаването в полза на адвокатската кантора на тези дела, е било изправно. Това са 12 години, 120 дела, 100 милиона евро на имотите. Ако ви сигнализират в Румъния за подобен казус, вие как ще постъпите с този случай? Кога съдя поумява? След като е приключил задачата, която е имал да присъди имотите? Или преди това е бил глупов? Всичките тези съдии, които са взели тълкователното решение, че пълномощното е вред, са се произнасяли по делата, че пълномощното не е изправно. Това ми е първият въпрос. И вторият въпрос е, казахте, че се радвате на голямо доверие. Защо нараснаха така осъдителните присъди в съда на по правата в Страсбург за нарушение на човешките права вследствие ваши произнасяния?
Благодаря ви. Благодаря ви.
Cu privire la prima situație, este un caz concret.
Що се отнася до първия конкретен случай? Що съгласно румънското законодателство, аз като магистрат нямам право да коментирам нито един случай, при който не е приключен, който не е излязъл присъдата. Тоест аз нямам право да коментирам, независимо дали става въпрос за дело в Румъния или в България, което не е приключено. Що се отнася до последния ви въпрос? Става въпрос за Европейския съд в Люксембург или в, за правата на човека. Нашата дирекция не е получавала решения, които да са от Европейския съд, от съда за правата на човека или друг европейски съд, който да се отнася за дела, свързани с борба с корупцията. Аз поначало не коментирам какво правят други институции или не го правят, коментирам само това, което правиме ние или не правиме ние, нашата дирекция.
Заповядайте. Разбира се, изчакайте само за момент микрофона да бъде до вас.
Преповратите, когато ли да поискате някакви допълнителни мерки за вашата сигурност и спокойствие, защото провокации очевидно и без съмнение, поне за мен, ще продължат и до края. Към господин Панов. Господин Панов, какво направихте, за да бъде тук на тая среща господин Цацаров или който е бил от прокуратурата, и знаете ли, има ли поне един действащ прокурор, който да е тук в залата? И втори последен въпрос. Какво трябва да направи президента Радев, за да кажете, че имам зад гърба си своя Клаус Йоханес, тъй като казах в вашето изложение, че за съжаление аз нямам зад гърба си моя Клаус Йоханес. Благодаря.
Toate întâlnirile pe care le-am avut și cu domnul președinte.
Всичките срещи, които имах тук в България и с господин Панов и с президента на България, разисквахме всичко, което се отнасяше до дейността на нашата дирекция. Вчерашните разговори бяха представения на начина, по който действат дирекцията, компетенциите, които имаме, начина, по който ние си набираме персонал. Всичко, което аз днеска ви го казах и ви го представих. Всъщност аз съм само прокурор и с това се занимавам. Но тъй като утре ще се срещна с главния прокурор, аз мога, нали, да... И от моя гледна точка смятам, че не напразно този интерес е толкова подчертан, защото все пак срещата с главния прокурор е важно нещо, както у нас, така и при вас. Аз не всички в залата познавам, но тъй като преводача ме предупреди, че съвсем последната част от вашия въпрос, нещо с фраза зад гърба си, не го е чул, затова може да кажете за какво става дума.
каже.
Дали до сега
Българската
прокуратура е проявила интерес за среща с вас. Благодаря.
În ultimii ani au fost interese din ambele părți și noi am...
Последните години имаше интереси от двете страни. Ние сме се срещали с колеги от България в Румъния и обратно. Ние сме организирали семинари в рамките на дирекцията и сме канили и колеги от България.
Благодаря ви, като имаше въпрос, който...
и към госпожа Кьовеши, свързани с провокациите. Действително, от момента, в който организирахме това мероприятие, от момента, в който изпратихме поканите, провокациите, свързани с това мероприятие, продължават. Думите, изречени против моят гостенин, както и против мен, не са от вчера, но самото обстоятелство, че това се случва, за мен означава, че ние сме на прав път. По отношение на втория въпрос за колегите прокурори, аз не познавам всички колеги прокурори и ми е трудно да посоча тук в залата дали има прокурори или не, но виждам много свободни места. Съжалявам, че не виждам и нашите, голяма част от нашите колеги от Висшият съдебен съвет. Вие знаете, че имаше предходно решение, на което темата и предложението за посещението на госпожа Кьовеши беше обсъждано. Вие сами знаете какво е решението. Не по-малко всички вас, съжалявам, че всички покаяни тук, президент, министър-председател, министър на правосъдието, членове на Висшият съдебен съвет, колегите от прокуратурата, магистратската общност, не присъстват. Това имах предвид, като казах, че зад гърба нямам тази подкрепа, която с присъствието покаяните можеха да засвидетелстват. Други въпроси? Заповядайте.
Вие слушате конференция на тема Румънският опит, антикорупционни институции и мерки от 16 март.
Радио К2 от мястото на събитието.